Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 20. yanvarı iddianın çarşında unu. Şun programımızda Mara Aşkabat'tan bağırlar geldi. Paytaxtın mekteplerinde okuçuların mobil telefonları alındı ve belki mağlumatlarımızı dinlerdilerseniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. 20 yanvarda öğlen Amerika'nın paytaxtı Washington'da yukarılandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından baskınçıklarında prezidentliğe katan bitirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerika'nın prezidentliğine katan bitiren en yaşlı adam olur. Bundan az vakt sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezidenti hükmünde Aktağım'da Donald Trump çalışırır. 152 yılın içinde ilkinci gazak vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyon davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolk prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çäresine katnaşarlar. 96 ýaşly ozolk prezident Jimmy Carter çäre katnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trumpyň vitse prezidenti Mike Pence ve beýleki Republikan siýasatçylaryň köpüsi dabara katnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem vitse prezidentlige katnaşmak üçin ol ýurdun taryhynda bu wezipäni iýeleýän ilkinji aýal we akdagy bolmadyk ilkinji adam bolor. Amerikanın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretarı Mike Pompeo Xitayın yurdun günvatarında aglava etnik uyğurların ve beylik musulman azlık toporlarının yaşayan Şinjang tebitinde genosid ve adamzat qarşı jinayet amala asyrýandygyny aýtdy. Men genosidin dowam ettirilendigine inanýaryn. Biz Xitayın Komunistik Partiýasynyň görkezmesi ve güzükçülügi esasında uyğurları yok etmek boyunca sistematik tinansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19 ýanwarda taýlanan prezident Joe Biden inauguratsiýasyndan bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Sinjangdaky siýasaty barada barha ýokurlanýan tanqidleri red edýär. Baýdenin döwlet sekretary wezipesine hudurlaýan dalaşgary Antony Blinken 19 ýanwarda Senatda kandidaturasyny tasdiklemek boýunça geçirendigini çykdy. Genosid alamatlandyrmasy bilen ilalaşýandygyny aýtdy. Baýdenin kampaniýasy Uýgurlara çemelisilisini genosid atlandyrdy. BMG takminan 1 million etnik Uýgurun we musulman azlyklaryna degişli yerli ilatyň Sinjangda içerki lagerlerde saklanýandygyny aýtdy. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňew çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чапиделендерге уден бирун оң оппозиция лидери ве Кремльнин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суд тигинен сыгына челине 30 күн толукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Дерге учулар Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңа азында 100 миллиард рубль, ягъна 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bildirýärler. Derňewde toplumyň çägindäki kilisäniň 2500 kvadrat metr ýylada şahananyň amfiteatryň bir näçe ýaşy istiýalarynyň we gowry ýere uzaýan ýürüýti tunneliň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalyança kilýan barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derňewçiler Putiniň köşkü diýilip bilinýän bu imaratyň içini görkezýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saylanan prezident Joe Bidenin devlet sekretari vizipesine hudurlayan kandidati Novutdaki administrasiyanın İran bilen has uzin ve has güýçli ilalasy uğrunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ilalasy kazanmakdan entekat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde İran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalasygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Staatlary İranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalasyga gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalasygyndan çykaranyndan soň İran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutup etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde baraja pozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.